Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli ulanmen ýogsan anny urwan. Azatlyk Radiosu 65 ýaşady. 65 ýyl mundan ozal Stalin rejiminiň bir taraply propaganda hassasynda ýaşaýan adamlara alternatif habarlar ýetirmek ideýasyny gollanlar we azatlygyň türkmen diline gepleşiklerini göz başynda duranlar ýatlananyna ozal ýüridik ilimleriň doktor Amanverdi Murat ýada düşýär. Ol 1952-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Azatlyk Radiosynyň Türkistan redaksiýasynyň müdirligine berlenýär. Türkmenistanlı doğulan ve bilim alan sonra Gitlerçi Germaniye bilen uruşta Nemes koşunlarına yetir düşen amanağı öz ıkkallaşları Murat Tes Murat, Allah Murat Kal Murat da ulen azatlığın Türkmen kulluğunun esasını koyar. Azatlığın veriyen gepleşiklerinin uzaktaki Türkmenistanlı nehili yan salanlığını, komünist yollaşıların oların halka yetiriyen mağlumatlarından nehili biyincalık olanlıklarını görmek için 1980-ci yılların Türkmen gaziyetlerine göz aylamak kem yeterlik. Sol vaat olar iyile yetiriyen senzurusuz mağlumatlar için devlet eçiliğinin hakimiyeti otta dönükler, hainler hükmününe nehaletten yardı. Emma soň 1991-nji ýylda Esser Dargap Türkmenistan garasyz ýurt bolanyny azatlygyň veteran jurnalistleriniň türkmen halkynyň azat ýaşamak üçin eden tagallalary belli bir derejede ikrar edildi. Olary ýurda barmagy ýol açyldy. Sonuň bilen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Hatta Türkmenistanyň hökümeti 90-njy ýylyň noýabrynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyny öz edarasyna açmagyna hem resmi taýdan uruhsat berdi. Emma bu uruhsat hiç wagt kagyz ýüzünden iş ýüzüne geçmedi. Uzak yıllar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bolan Sapar Murat öwgüli berdi we käbir beýleki jurnalistler söz, pikir aýtmak hukuklaryny ulananlyklar üçin ýygyrlanmalar derarly ýurdy terk etmäge mezbur boldy. Azatlygyň garasyzlyk ýyllarynaky işi we ýygyrlanmalar ýurt garasyzlygynyň ul tamaýdan Amanverdi Murat. Murat Täs Murat da ýene hem gaty gynanlardy. Mysal üçin Amanverdi Murat Türkmenistanyň garasyzlygynyň 10 ýyllyk bellenýän günlerini jurnalist Nazar Hudaýberdi bilen söhbetdeşlikde ýene bir 10 ýylyň ýitirilendigini aýtdy.
Gymmatly 10 ýyl wagtymyzy gaýbetdik. Bu dogry däl. Daşardan maslahat bermek kyn, ötelebek daňsat. Şimdi yağdayı biliyiz. Ama bu otayda bir cemiyetçilik, kromosok cemiyetçilik fikri yok. Mesela şunda. İşte boğup oturuyorlar. Ben yine de bir söz aytmak isteyen yol başçıları yıldırıp. Bu yolunuzdan kaydın. Halkı karşı değerli halk bilen beraber çıkar yol tapmağa çalışmalı gelecek için.
Azatlyk Radiosu'nun Murat Täs Murat Dağ'dan sonki işgarlarının arasında garasızlık yıllarını dinleyiciler dürlü yıllarda Azatlyk'a yol başçılık eden Muhammed Zerif Nazar'ın. Niyaz Nazar'ın ağıtlarını has köpeştiler. Zerif Nazar Azatlygyň Türkmenistana baryp ýurdun prezidentinden interwiu alan ilkinji we häzirlikçi soňky jurnalist bolup galýar. Zerif Nazarň Azatlyga ýol başçylyk eden ýyllaryny türkmen diline efire berilýän original gepleşikleriň wagty 1.5 sagada çenli köpeldirildi. Emma türkmen häkimetler Türkmenistanyny barha dinleýijisi köpeleýän Azatlygyň jurnalistlerini ýygyrlamagy ýanamagy goýmadylar. Netijede Halim Murat Kılıçdurdy, Rahim Efendiyev, Asrul Bayriyev, Devlet Murat Yağğuliyev, Osman Halif ýaly ozal kawarçylarymyz ýygyderli ýanarly. Azatlygyň häzir kawarçysy Sultan Asilwa bolsa bir näçe gede kaýba tatyldy. Şoň bilen birlikde Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden ogul Sapar Muradowa türkmen türmesine helak boldy. Sapar Mehmet Nepesguliyev bolsa häzir hem türmede otyr. Bugün 65 ýaşyny belleýän Azatlyk radiosy häzir diňe radio däl. Eýsem ýurt içinde düşürilen fotosurat sergileri, video reportajlary, internet sahypasynda çap edilýän makalalary, ses ýazgylary bilen hem günni dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan we türkmen dilindäki, rus dilindäki türkmen habarlar bilen gazyklanýan ýüz müňlerçe adama baryp ýetýär. Bellemeli yer, radiyanın iş gerimini inni 65 yıl önkü yağda evlen deymelin, 10 yıl mundan önkü yağda evlen hem deneştirmek asla mümkün nel. Dinleyicilerimizin uyarının sözü ile naysak, ol garası Türkmen devletinin bolp geçeyen zatların aynası ve sene yazı uçusu olup duruyar.